Хайырлы көн, Фәрит Хайрулыч.
Сәлеметсез.
Борчу мәшәкатьләре, куаныч шатлыклары, югалту табышлары белән тагын бер ел тарихка китте. Һәм менә бүген 2011 елның 1-нче 3 көнендә, 11 гыйнварда сезнең белән тапшыруыбызны башлап җибәрү ул табигыйдер. Чөнки без хукукый дәүләттә яшибез. Хукукый дәүләт, димәк, Канунлар буенча яшибез, ә канунларны дәүләт советы кабул итә. Яңа ел мөбарәк булсын, һәм инде ул сезгә гел уңышларына китерсин.
Амин. Шулай булсын, бик зур рәхмәт.
2008 елда гаилә елы игълан ителгәннән бирле Россиядә гаилә, ана, бала хукукын яклау мәсьәләләрен зур игътибар белән гамәлгә ашыралар. Россия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына еллык юлламасында премьер-министр Владимир Путин туры элемтә вакытында Россия халкы сорауларына җавап биргәндә бу проблеманы алга планга куйды һәм ниһаять Россия Дәүләт Советының сираттагы утырышында да бу мәсьәлә кузгатылды. Әле ул ел ахырына гына үткәрелде. Ил җитәкчеләре куйган бурычларны үтәү өчен сезнеңчә республика дәрәҗәсендә нинди чаралар күрергә кирәк?
Беренчедән бик зур рәхмәт. Менә шушылай вакыт тиз үтә. Инде 21 гасырның 11 елына да исән кеше килеп җитте. Үткән елны искә алганда төрле ел булды, авырлыклары да булды, эшләгән эшләрнең нәтиҗәләре дә күзгә күренә. Көтелмәгән корылыклар да проблема ясады бик шактый, һәм әле финанс кризисының тәэсире дә бетмәде. Ләкин 2010 ел республика өчен бик тырыш хезмәт елы булды. 1 триллионлык республиканың төрле производстволары, төрле шәһәрләр, районнары халкыбыз белән бергә эшләгән компанияларның нәтиҗәсе 1 триллион сумнан артык булды. Бу безнең хыял иде, әле кризиска хәтле хыялланып, алда тора торган бурыч иттереп куядырык, ләкин менә 2010 елда шушы санны үтеп киттек. Димәк, республика эшләде, тырышты. Халкыбызга рәхмәт, җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Димәк, дөрес оештырганнар, яхшы эшләгәннәр. Инде 11 елны көтеп алдык, яңа еллар матур гына узды. Буранлар булса да, авырлыклар булса да, хәзер өйрәнеп киләбез. Табигат та шушылай үзенең ниндидер характерын дип әйтим күрсәтәсе килә. Җәй кызу булса, кышы бик карлы була. Ансы да кирәктер авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә матур гына иттереп кар яуса, дым булса, аларның да хезмәтләре күзгә күренеп, яхшы республиканың олы каравайы, олы икмәге булып күрергә насыйп булсын. 2011 елның еллык юлламасы, әйтик, президент Медведевның, аңа хәтле үзебезнең президентыбызның, Рустам Нургалиевич Минехановның еллык юлламасында Дәүләт Советына балалар проблемасы, социаль мәсьәләләре алдынга куелды. Приоритет дип аталды. Мин моңар бер дә гаҗәпләнмим, нигә дигәндә, инде тормышның, җәмгыятьнең үсеше бераз гына алга китсә, ул халыкка хезмәт итәргә тиеш. Аны халыкта ул нәтиҗәсен туярга, сизергә тиеш. Ә безнең менә гаилә, бала, балалар, әле андагы проблемалар әз түгел. Сезгә билгеле булганча, күп кенә проблемалар Татарстаныбызда да бар, гомуми Россиянең бөтен өлкәсендә дә, республикаларында да баралар. Тулы булмаган гаилә, ятим калган балалар, картайган көнендә балаларның игътибары җитмәгән өлкән кешеләребез, азакы елларда балалар бакчалары җитмәү, андагы урыннар җитмәү туган балаларга ул проблемалар бар, һәм аларны күз алдында да тотып, һәрбер җитәкче, район булсын, шәһәр булсын, республика булсын, өлкә булсын, күз алдында тотып эшләргә дигән тәкъдим булды. Безнең Татарстаныбызда без шуңар шатланабыз. Яңа туган балалар саны артып килә. 2008 елны 37 мең, мин уртача әйтәм, бала туган икән. 2009 елны 47 мең бала дөньяга килгән икән. Ә инде 10 елны 50 мең баладан да артырга тиеш көтеп торабыз шулай балалар саны. Бу бит шатлык, бу бит олы бәхет, гаилә бәхете генә түгел, бу ил бәхете. Аларны кайгыртырга менә шушы еллык юлдамада күрсәткән юлларын президент Медведев та әйтте.
Әр хәрби сираттагы сорауны биргәнче тыңлаучыга шундый мәгълүмат берип үтик. Әлеге нәрсә әйткән 47 меңнән артык бала арасында сезнең 5-нче оныгыгыз да бар. Узган 2010 елда ул фани дөньяга килү турында аваз салды. Без сезне тәбриклибез.
Рахмат. Бәлі ол, аның 5-ніқтан 4 сәлі қызлар ебет. Мұнсы малайның малайы болғаш, тауында бір шотландық. Демек, біздің фамилиябыз, біздің нәсіліміз дәвам ете. Балаларға бек зор рахмат. Демек, оларың да үліші бұл демография политикасына болғандыр деп шотланып, іштен ойлап ерейм.
Мәшіл, она капиталы мәселесі, ол енді балалар туының артуы, бәлке аның йығынтысы бардыр. Ғумен, республикада шушы она капиталы бұлдырылу нечерек йығынты ясады?
Она капиталы бұлдыруы өзінің йығынтығын ясағандыр, еш шексіз ясағандыр. Неге дегенде, ол 2007 жылдан 1 январдан башланып кеткені, әлі ол шақта Путин президенті тағдым етті, әр бір екінші әм оннан қала тағын туған балаларға 250 мінген башлап, Аннар индексация ел сайын ясап, бүгінгі күнді 360 мін сумнан артты. Оның да дәсері болғандыр. Түрлі яқтан қорағанда башқалары да ердам еткендір. Енді міне нендейдір үмітлік, нендейдір тынышлық, қалығара тынышлығы, қалықның ұқу мүмкіннігі, білім алу, іштабу, қызмет қақын біразғына болса да арттырып тұрмыш шартларын яқшырайту. Ғымыми алғанда бұл бүтінісі бір шол бала санын арттыруға кетіргендір. Ләкин бетінде қазір сізге мәғлүм болғанша, президент Медведев таң бір тағдым ясады. Үшінші әм башқа балаларға жер участығы берге деген. Бұл мәселе менің ойлауым бойынша бек яқшы фикердір, ләкин әлі мен өзімнің фикірнігін айтам. Ақшалата беру дұрысырақ болғандыр деп ойлаймын мен. Бар-бар ол жерні бошқа қояндыра алып бере алмайсың. Оны біріншіден зор шәһәрлерінің жер проблемалары мүмкін боларға, әйтек, қозаннан алып, Буаға я Мамадышқа я Чистайға орын тауып, ондан кім ризалаша, кім жоқ бітәлі. Ләкин оның ойлауы, міне, қойғыртуы қиметлі бітәлі біздің үшін. Қазір енді бізге шондай тағдым келгеш, енді президиумда бұл мәселені өз біздің, мен өзімнің борышларын қойдым. Комитет рәйістері алдында бізге өз біздің закон қабыл етерге керек. Неге дегенде федерал өзек қабыл етмеске тұра. Менің ойлауым бойынша олар өзләре біріншіден нендейдір рамочный түп закон қабыл етерге тиешлер, һәм онда ақша қарарға тиешлер федерал бюджеттан. Жерні сатып аларға керек. Кімге ол жерні оформит етерге? Бәлекей туған балаға мы, әтесіне мы, әнесіне мы, толық айла мы, юқ мы? Ол жер білен неше ел түземеші тұтырға мүмкен екен, нәрсегіне салырға яры екен, ол жерде жер алған ана атаның әлі мүмкенлігі бар мекен, онда нендейдір түзіліш алып барырға. Хәм ондай мәселелер, сұраулар бик көп туа. Біз олар үстінде қазір ішке кірішеміз. Тағдим бар екен, біз аның нендейдір бір формасын табырға тиеш боламыз. Еділ бойы округында біздің шырашулар бола, февраль-март айында, Перім үлкесінде. Біз шында бұл мәселені шығарып, нешіктір бір ортақ фикірге келерге есеплейбіз. Сұраулар көп, халық сұрайда башлайынды. Қойшан, нешік бола екен ол, аның тәртибі нешік бола екен, неше сымға түші екен, неше шар сұты берелер екен, кімгедір қазан ортасында берселер, бізге шитте бермесілер мекен деп, халық бұршыла бетінді. Біз мінәнің дейдір бір фикірге келіп, бұл мәселеде, өзі біздің президент указын әзірлерге мәжбүр болабыз, закон негізінде нендейдір тәртіп оңайға салырға ойлап тұрабыз.
Фәрт қажыш, мені Россия көлемінде закон қабылетерге ойламайлар деп әттігіз, бәлке күтіп тұралардыр. Көп ұшырақта Татарстанда қабылетілген законлар бет Россия законларының негізі болара қабылетілі, ұлмасын конституция, ұлмасын құқық сақлау органдарының законлары барсында бет Татарстаннан өрнек алмышлардылар.
Менің ойлауым бойынша түп мәселе анда түгіл. Түп мәселе барыбыр да ақшаға қағыла. Жеріне міне 50 мың бала туа екен, оның үштен бір үлеші әйтік үшінші, дөртінші бала болса, оларға бет 10 соты жер алып бергенде де барыбыр қояндар оны сатып алырға керек. Кімніңдір жері алып біткен енді сусылар шытырып қойылған енді әлі қошан, ол жеріне бет қояндар тұрақлардан жырақ орман қырында беріп болмай. Оларға отында кіртірге керек, суында кіртірге, жолында боларға тиішінде. Демек, ол қоядыр шәһәрлер, район үзәкләре, ауыллар тирәсендә булырга тиеш. Шуның өчен беренче шул акча дип уйлыйм мин. Калганнарын уйлашырбыз, ансы бездән тора, ниндидер бер фикергә килербез дип минем шигем юк. Табырбыз юлын.
Без гаиләне пар қонатлы деп әйтеміз, ләкин сыңар қонатлы ғойләләрдә бар. Шулық вақытта әти әнисе исән булып та балалар йортларында тәрбиеләнүчеләр бар. Без Татарстан балалар йортларында балалар өчен уңай шартлар тудыра дип күп мәгънә сөйләсәк тә, барыбер ғойлә тәрбиясенә җитми. Шунлыктан инде тәрбиягә балалар ала башладылар. Менә бу үзен үзе аклыймы сезнең фикерегез?
Беренчедән бик борчылу мәсьәлә. Әтисе әнисе исән чагында бала жәтим калса, аңардан да аурай бер юк. Я әнисе, я әтисе вафат булса, я исе баласын карамышы, ишүгә сабышып, каядыр ташлап, балаларны интернатка бирергә мәҗбүр булалар. Балалар йортына. Бу бик борчылу мәсьәлә. Без озакы елларда, менә үткән эш елда, үзебезнең сәясәтне шулай корган идек. Мөмкинлек булса, гаиләләр, Татарстан гаиләләре, андый балаларны сайлап үзләренең гаиләсенә үз баласы иттереп алырга мөмкинлек табырга. Һәм финанс яктан да ярдәм итәргә тырыштык. 2500 генә булса да, акча каралар гаиләгә алынган балага. Һәм озакы менә эш елда 3 интернат балалар йорты Татарстанда ябылды. Нигә дигәндә, 1000-нән артык гаилә 2000-нән артык бала алдылар. Һәм үз баласы иттереп карап, аларны үстерәләр. Моннан да кыйммәт әйбер юк. Баланы нинди генә мәктәп булмасын, бала йорты булмасын, гаилә белән алмаштырып булмый. Үз балаларына якын әйтеп, үз баласы кебек карап, 3-4 бала алган гаиләләр республикада әз түгел. Аларга бик зур рәхмәт. Балар бик тормыш сөя торган кешеләр дип уйлыйм мин. Балар балалар ярата торган кешеләр һәм аларны әле республикада күрсәтеп, дәрәҗәсен күтәреп, матди яктанда тагын да ярдәм итәргә кирәк дип уйлыйм. Нигә дигәндә, 3-4 бала тудырып үстерә икән, тагын 1-2 бала, илһәм бер генә бала алсын икән шул балалар йортыннан. Аның хезмәте, аның җәмгыятьтәге роле, урыны бер бала үстергән анадан ким түгел. Артыграк тадыр. Шуның өчен әле мин үзем уйлап торам, без аларны бәйләп бетерә алмыйбыз әле. Аның турында тагын уйларга кирәк, ниндидер ярдәм, ниндидер гел игътибар юк дип әйтә алмыйм. Нигә дигәндә, күп балалы гаиләләргә, әниләргә анаданы дигән медаль да биреп, акчалай да ярдәм итеп, күп балалы гаиләләргә микроавтобуслар да бирген күп булды инде, ярдәм иткән булды. Ләкин аны халык арасында, авылдашлары, урамдашлары, тирә күршеләрен арасында олы игътибар, ихтирам күрсәтергә кирәк кешеләр алар.
Фәрхәлеш, пар контлар тапшыруын әзерләү йөзеннән миңа балалар йортларында, картлар йортларында, ягъни инвалидлар һәм картлар интернатларында еш булырга туры килә. Гадәттә гаилә таркалса, ир балаларын ташлап китсә, алимент түләп яшәй. Ә менә балалар йортларында әтисе әнисе исән булып та шунда тәрбиеләнүчеләр бар. Алар әле әти әниләре әтик салып йөргәннәр булырга мөмкин, дәгъва белдерәләр безнең балага тиешле игътибар күрсәтмиләр дип. Шул вакытта бала тәрбияләп үстергән күп кенә әти әниләр картлар йортларында тилмирип баласын оныгын күрергә зар интизар булып яшиләр. Менә шундый кешеләрдән дәүләт файдасына алимент түләтү ничерәк булыр иде икән? Менә минем күргәнем бар, хәтта пенсионер әти-әнисеннән картлар йортында пенсия алган көнендә акча алырга дип килгән кешеләр көтеп торалар.
Балалары?
Балалары, әйе. Ярдәм күрсәтү түгел, акча, пенсия акчасын көтеп торалар.
Бу бик авыр хәл. Беләсезме, алар бик күп түгел Татарстанда.
Шөкер.
Шөкер. Ләкин бар. Аны ничектер аңнап та, аңнатып та, ышанып та булмыйм. Сезгә билгеледер, безнең республикада картлар йортына, шушы интернат престарелых дигән оешмаларга, социаль министрлыгы белән һәрбер депутатны, дәүләт советы депутатын без шунда менә йөкләдек. Һәрберсенә. Син мансына, син мансына, попечительский совет каямы шунда керәсең дә ярдәм итәргә тырыш. Һәм андагы хәл-әхвәлләрне белеп, ситуацияны белеп, яшәргә тиеш менә син депутат буларак. Без ул эшне эшләдек. Мин уйлыйм, шактый ярдәм булды картлар йортларына. Дәүләт органнары исеменнән һәм парламент исеменнән кем мәгди ярдәм итте, кем анда газета журналларга яздырды, интернатта яшәүче халыкка, татар телендә, урыс телендә, чуваш газеталарында яздырдылар. Бик кирәклек эш. Беренчедән мин уйлыйм, инде үз балаңны шушылай тәрбия бирә алмыйчы, шундый картлык көнеңә калгансың, синең үзеңнең дә ғайыбың біраз ғана болса да бардыр. Нишле балай болды? Тұрмышта өз жолын таба алмайшы сенің балаң, сені дүнияға кетірген атаң анаңны соңға санамайшы, міне шошылай іске алмайшы, рахметін айта алмайшы, өстіргенсің екен. Демек, нәрседір ғайбыңны өзіңнен де біраз болса да самокритик жолы білен қорарға керек. Екіншіден түрлі хәл бола. Кімдір ерте жоғалта бір-бірсін ғойледі, балалар шығып кетелер, туған жерінен, туған үртіннан, жырақта яшейлер. Біздің Россия Федерациясы зор бит. Келе алмайлар, ердәм ете алмайлар, ондай хәлде болырға мүмкін. Ләкин инде шушулық ауылда, шулық шәһәрде яшәп, әнең, яисә әтиең шундай көнгә қалып, кеше страмына қалып, интернатқа ибәреп аны қартлар йортына. Һәм шунда да хәлен белмичә, килеп әзрәк ярдәм итмичә йөргән кешеләр алардан тагын да акча алырга кирәк. Инде хезмәт итеп йөргән күбесенең эшләми, ишүгә салышкан. Үзен үзе таба алмаган бу тормышта кешеләр булырга мөмкин. Мин аларны җәллим һәм шушы картлар йортында шундый булган семьяларга, шундый булган картайган көнендә кешеләргә мин бик шатланып кайтам баргач. Ярдәм яхшы, чип-чиста номерлары, кроватлары, әйтик ята торган җирләре, ашаулары, атнага 1-ме, 2-ме мунча керүләре, чистарыну, телевизорлары бар, яңалыклар белән танышып торалар. Тулайым тормыш ничектер бара. Ләкин аларның тормышлары бар бер җиңел түгел. Дөньяга килгәнсең икән, бала тудыргансың, үстергәнсең, балаң нинди булып чыкты? Бит барыбызның да тормыш юлы кашандыр туктый, уйлата. Баланың баласын да күрәсе килә, бәхетле булсыннар дип яталар алар шунда. Әйнде менә килеп, тиге исереп, аның пенсия биргән көнендә әтисенең, әнисенең әни ярдәм итәле миңа яшәргә акча юк дигән талап алган кешеләр күп булмаса да бар, зарланалар безгә ул мәсьәлә буенча. Алардан өмет көтәсе юк, аларны анда кертмәскә кирәк. Әтисенең әйтә бит. Менә мин Баулы районында булган чакта минем ул баланы күрәсем дә килмейди. Минем төп нигездән мине куып чыгардылар ди. Гомер буе үз кулым белән төзегән, ирем белән төзегән йорттан ди бер апа әйтә инде ул яшта. Андый баланы күрәсем дә килми. Бик авыр әйтергә сиңа ди улым ди. Ләкин күрәсем дә килмейди. Мин кирәкмәгән кеше булып чыктым менә шулай картайган, сәламәтлек биткән чагымда ди. Әле аның көчле чагында үземнең улымның дияннары ишүгә сабышып, менә шушылай семьясы таралып, балалары үзеннән китеп, бу бик бик авыр хәл. Фаҗига бу. Алла сакласын андыйдан һәрберебезне дә. Ләкин менә дәүләт, безнең республикабыз аларга шундый ярдәм күрсәтә, картлык көнендә ниндидер калган гомерендә шушылай ярдәм итеп матур гына карап, аларның хезмәтен искә алып. Алар гомер буе эшләгән кешеләр. Сугышка хәтле, сугыштан кайтып, сугыштан соң авыр елларын үткәргән, аларның кулларына карыйсың да, алар бит хезмәттән башка бер нәрсә дә белмәгәннәр. Шул ук дәүләткә, шул ук халыкка, шул ук союзга хезмәт иткәннәр инде. Менә аларны истә тотып, безнең күп кенә эшмәкәрләр ярдәм итә, акчалатай да ярдәм итәләр, менә яңа елга бүләкләр бирәләр, 8 мартка анда 23 февральга кулдан килгәнчә ярдәм итеп, бәләкәй генә булса да ярдәм, шатлык алар өчен бәләкәй генә бәйрәм ясыйлар. Минем уйлавым буенча бу халыкны да берләштерә, үзебезнең халыкны менә туганлаштыра. Бер ярдәм итеп шунда күреп кайтып, ниндидер бүләген тапшыра алса, шуннан соң җаның тыныч булып, ничектер үзеңне кешеттереп сизәсең.
Менә сез совет сүзен тугалдыгыз. Совет чорында күп милләтле халыкларның бердәм гаиләсе дип сөйләдек. Хәзер без Россия турында алай әйтә алмыйбыз. Узган елның декабрь башында Россиянең төрле шәһәрләрендә булган вакыйгалар моны тагын бер тапкыр күрсәтте. Һәм Россия дәүләт советы утырышында да менә бу хакта инде Россия президенты, Россия премьер-министры, анда безнең президентыбыз да катнашты, мәсьәләне кабыргасы белән куйдылар. Менә сез Татарстан халыклар ассамблеясе рәисе буларак, безнең Татарстанның Россиягә үрнәк була алу турында әйтә аласызмы? Ни өчен дигәндә, Россиядә соңгы вакытта бит милли мәсьәләләргә игътибар булмаганлыкның тәсирдер дип уйлыйм мин. Әгәр дә Татарстандагы кебек бөтен милләтләр тигез, бөтен диннәргә караш бер төрле булса, андый хәл килеп чыкмас иде.
Бәлки, шыннан да Россия Федерация күп милләтле ил, Советский Союз заманыннан килгән ул сәясәт халыкара тынычлыгы, дуслугы менә 90-нчы елларда икенче планга калды. Иктибар җитмәде. Һәм бездән аерылып киткән республикалар төрлесенең төрле тормыш авырлыклары, әйтик, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, башкалары, аларның бит кемнеңдер сәясәт бара, анда ничек тора авыррак, кемнеңдер икътисад мәсьәләләре җиңел түгел, миграция күбәйде. Андагы яшәгән татарларыбыз кире кайта башлады. Әйтик, Татарстанга күбрәк тырышалар кайтырга, һәм башка илләрдән квота буенча безгә бик күп халык килә. Киләләр, аларны ничек тора урнаштырырга кирәк, эш белән тәэмин итәргә кирәк. Гафу үтенәм, рәнҗетәсем килми берсендә, ләкин анда үзенә эш тапкан, гаилә корган, ниндидер дәрәҗәгә җиткән кешеләр урыннан кузгалып, миграцияга эш эзләп китмиләр бит. Кайсылар авырлык белән эшсез калган кешеләр, мөмкин профессиясыз кешеләр чыгып китәләр үзенең бәхтен эзләргә. Россия Федерациясында төзелеш бара, Татарстан гөрләп универсиадага әзерләнә, монда күп төзелеш бара, башка эшләр эшләнә. Шунда эшләсәм, хезмәт хакын алып, гаиләгә ярдәм итермен дә, бераз эшләп китермен дигән кешеләр күбәя. Икенче халыкара съезды үткәннән соң, республикабызның беренче президент Шаймиев Минтимешевич миңа тәкъдим итте. Фәтхә Русин, менә бу ассамблеяны җитәкчелек ит әле, пожалуйста. Нигә дигәндә, бу мәсьәлә бик борчый торган мәсьәлә. Халыкара тынычлыгы булмаса, нендер фаҗига килеп чыкса, бөтен эшләгән эшләр күзгә дә күренми. Бөтенебез шул мәсьәлә белән генә җиңсезганып эшкә тотынырбыз дип куркыныч әйберләр бар. Россия Федерациясында чыннан да бу мәсьәләгә игътибар юк. Миннац бар, Министерство национальной политики. Күп милләтле Россиядә миннац булырга тиеш дип уйлыйбыз. Нигә дигәндә, анда барып үз мәсьәләңне куярга бер урында кирәк бит Мәскәүдә. Кемгә керәсең, нәрсә эшлисең, тәкъдимнәр бирергә кирәк. Әйтик, уку мәсьәләсе, укыту мәсьәләсе, тел саклау мәсьәләсе, гореф-гадәтләребезне, дин мәсьәләләре куырып китә вакыт-вакыт. Аларны без үзебезнең ассамблеяның совет утырышында карарга килештек. Анда 64 национальный культурный автономия керә безнең, 115 милләтле халык яши Татарстаныбызда. Ул совет булганчы, ул эшкә керешкәнче мин рәисе булып сайланып, андагы проблемаларны чыннан-чын белеп тә бетермәгән булганмын икән. Андагы проблемалар әс түгел. Аларны шишәргә кирәк. Ул бит әрмән белән грузин, яисә чечен егетләре кызларының проблемалары гына түгел. Үзебезнең элек-электән яшәүче монда күп милләтле халкыбызның да проблемалары әс түгел. Аның мукшысы да, чуашы да, мари да, удмурты да, татары да, урысы да. Һәрбер милләтнең үз мәсьәләләренең үз проблемалары бар. Әллә урыс телен саклау мәсьәләсе юк дисезме сез? Бик тә бар. Без бит урыс телен дә югалтабыз. Әйтик, Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов телләрен югалтып барабыз. Әллә инде теге кухняда гына сөйләшә торган телгә әйләндереп, чит тилдән килгән сүзләрне кыстыра-кыстыра үзебезнең элек-электән бөек рус телен дә югалтып бетерәбез. Татар теле дә шулай. Башка телләр дә шулай. Минем әйткәнем бар, менә 100дән артык тирендәләр ассириц дигән бер милләт халкы яши. Күп түгел алар. Аларны бер чакырган им, алар үзләре инде мөрәҗәгать иттеләр, менә безгә эш кирәк. Алар гомер-гомергә ассирицлар аяк киеме белән шөгырьләнәр. Ремонт ясыйлар, чистоталар, буннан бунга килә торган эшләр инде алар. Ярдәм итегез Казанда менә шундый будкалар куеп, без сандали, ботинка, туфли ремонтлап, үзебезнең элек-электән әти бабаларыбыз шөгырьләнешле белән эшлисе килә диләр. Аны бездән дә яхшырак берсе дә булдыра алмый диләр. Менә шуннан сүз китте дә, мин әйтәм, ярар инде, менә безгә воскресный школа кирәк диләр. Без дә телебезне югалтырга куркабыз. Мин әйтәм, сез күбәү түгел бит инде, 100дән артык кына, менә бер тек халык кына бит. Юк инде, ди. Сез алай дип безгә әйтә күрмәгез, ди. Без 10 кеше калсак та, безнең андый хокук юк, ди. Аны бит сез бирмәдегез ул телне безгә, ди. Әтиәнидән, ата-бабалардан калган телебез ул безнең, ди. Без ул телне саклыйбыз, диләр. Менә бит ничек мәсьәләне куя. Җавап юк аларга. Мөмкинлекләргә мәҗбүр булдык. Аларга да воскресный мәктәп ачып, ял көнне килеп, балаларын җитәкләп алып килеп, шунда ассирицның ассири теле белән ниндидер аерым телгә балаларын өйрәтәләр. Татар телен, урыс телен белергә кирәк диләр, ләкин без үзебезнең туган телне сакларга безнең бурыч диләр. Өлкән кешеләр әйтә. Менә шул ассоциация эшләп килә матур гына, үзебезнең журнал чыгарабыз. Безнең уртак йорт Татарстан дигән филиаллар ачтык. Бик матур иттереп Чаллыда эшли, Әлмәттә, Лениногорскида, Бугульмеде, Тубенкамада, Бикматурна и Трибишупке, Алабугада, Бу Маскеу Халлерин и Шиткеш, Бик Баршалуб Жилдак, Мнельметтел Меселлерин, Уртага Солуб Силештек, Аларитле Баршалмагас, Татарстанда, Анду Юлга без Басмабас, без Нингмилетне Улкутере Пина Салар, без Мнанда Жилб Казаннан Черпкитерик, Маскеу Гайокларга Узебезнинг, Халка Базнаделер. Лекин Сизнинг Ишшул, Мнениндидер. Дәүләт органнарына, Россия Федерация органнарына мөрәҗәгать белән чыгыгыз, тынычлыкны сакларга кирәк. Бик тә борчылабыз без диләр. Инде бүген Мәскәүдә төбәтәй киергә ярамый дип әйтәләр ди. Милли халатыбызны киеп чыгарга куркабыз үзебездә ди Мәскәү урамнарында ди, тотып кыйнарлар ди. Ләкин бу бит инде җүнле хәл түгел. Бик борчылу хәлләр. Россия Федерациясының законы да юк бит әле. Борис Николаевич Ельцинның указы нигезендә 2006 елны основа национальной политики дигән указы чыкканы. Шуның буенча Россия Федерация яши. Ә безнең Татарстанда безнең законыбыз бар. Без аны 2-нче съездда карадык һәм безнең президент әле ул чакта Шаймиев указы белән кабул итте һәм без аны хәзер законга әйләндерәбез. Үз безнең милли сәясәт бар. Ул дуслыкны сакларга кирәк. Урысларның бик яхшы әйтемнәре бар. Что имеем, не храним, потерявши, плачем диләр. Тәрҗемә әйтерсең син татарчасына. Ләкин
булганның кадерен белмибез, югалткач елыйбыз.
Югалткач елыйбыз. Менә ул чыннан да шулай. Ул теге Алладан бирелгән дип йөрибез менә шушылай бүтәнебез бердән булып. Ә менә берсе берсенә рәнҗү, авыр сүз әйтеп, яисә кулын күтәрсә, беләсезме, ул бик авырлыкка китә, һәрбер халык бөек. Һәрбер халык бөек. Аны бер кашында онтырга ярамый.
Хәкалиш, без инде әңгеме башында әйтеп үттек, без хокукый дәүләттә яшибез, һәм Татарстан дәүләт советы депутатлары, һәм сез үзегез дә гаилә проблемаларына һәр вакыт зур игътибар бирәсез. Әйтик, Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллин, бөтен Россия татар гаиләсе фонды рәисе. Һәм әле декабрь аенда гына гаилә кодексына үзгәреш тәкерттегез. Киләчәктә гаилә проблемалары депутатларның игътибар үзәгендә булачакмы?
Бу мәсьәлә бер кашанда көн тәртибеннән чыгып китә торган мәсьәлә түгел. Төп гаилә, балалар, киләчәк, бүгенге алар бик тә бөтенесе бәйле. Гаилә кодексын кабул иттек һәм инде анда беренче төзәтмә дә керттек. Һаман көчәйтәбез аны. Эшләп бетермәгән җирләр бар икән анда. Мин аны начар дип санамыйм. Бик яхшы. Ул кодекс үзгәрә торсын, яхшы якка, уңай якка. Һәм ул мәсьәләләрне карыйбыз. Менә президент Рустам Нургалиевич Миниханов еллык юлламасында Дәүләт Советына 24 мең балаларга балалар бакчасында урын кирәк диде. Менә хәзер ул проблема өстендә хөкүмәт эшли. Барыбер юлын табабыз без аның. 3-4 ел торалар чиратта. Балалар үсеп итәйн, мәктәпкә кереп китәләр, ә ул балалар бакчасына керә алмыйча кала. Зур проблема. Хәзер бюджетта да каралды 11-нче елга, 12-нче елга, 13-нче елга да прогнозда күрсәттек. Без ул мәсьәләне алда куеп эшләргә тиеш булабыз. Һәм күп кенә башка мәсьәләләрдә. Гаилә ул бит элек-электән килә торган мәсьәлә. Гаилә авыл, шәһәр, халык әйтик. Дәүләт үзенең гаиләдә булган традицияларын, гадәтләрен саклап, яхшыларын бер буыннан бер буынга бирергә тиеш. Ниндидер нәсел, ниндидер авыл үзенең менә шушындый яхшы традицияларын тормышта куллана торган, үзенең гореф-гадәтләрен бирә алмаса, югалтса, ул авыл тарала. Гаилә бите. Авылы белән янса да пожардан соң көчле гаилә, көчле род булганда ул авылны күтәреп була әле. Яңадан төзеп була. Ә менә традиция, менә шушындый белем, шушындый гореф-гадәтләрен элек-электән килә торган ярдәм итү, кул сузу, олыларны хөрмәт итү, бәләкәйләрне ярату, балаларны ярату. Андый менә төп нигездә тора торган гореф-гадәтләрне сакласак, безнең җәмгыятебез үсештә булыр. Шушындый законнар да кабул итеп, халыкка гел шуны истә тотып мөрәҗәгать итеп торырга эшебездә исәплибез.
Рәхмәт, бүген 11 январ, тагын 2 көннән иске стиль белән яңа елны каршылыйбыз. Яңа еллар мөбарәк булсын.
Амин, шулай булсын. Бөтенебез сәламәт булыйк.